Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο του ΡΙΚ εκπομπή Απλά αλλά στα ράτα. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της μέρας σε τίτλους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το συνεχάρι ενώ έγιναν εκτενείς αναφορές στην ευρεία συνεργασία των δύο χωρών και στο υψηλό επίπεδο που έχει φτάσει. Κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε ερωτηθεί σχετικά με δημοσιεύματα ότι ήδη βρίσκεται στην Κύπρο τμήμα του οπλικού συστήματος Σιδηρούν Θόλος. Τέθηκε σε εφαρμογή νέα μέθοδος έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Διάσκεψη τύπου από τον Υπουργό Εσωτερικών. Άκρος ευεργετικές οι βροχές του Δεκέμβρη. Άρχισε ήδη η ροή στα φράγματα, δεν παρουσίασαν ωστόσο αύξηση τα ποσοστά πληρότητας. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Στον ήχο εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο είναι ο καλός συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Αρχή κάνουμε με διεθνή επικαιρότητα. Στη Σύρια οι τζιχαντιστές και οι αντάρτες συμμάχοι τους ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την πόλη Χάμα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μία εβδομάδα μετά την κατάληψη του Χαλεπίου, της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Συρίας. Η Χάμα θεωρείται στρατηγικής σημασίας αφού βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη Χόμς. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον Χρήστο Ιακώβου. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετούμε.
Καλό απόγευμα κύριε Πανταζή, καλησπέρα.
Λοιπόν, λέμε πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι κατέλαβαν την τάδε πόλη και αυτή η Δίνα είναι στρατηγικής σημασίας. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση και καμιά φορά εμείς να υπερβάλλουμε ή να υιοθετούμε υπερβολές.
Κοιτάξτε, κάθε χώρος έχει μια σημασία αναλόγως του πώς εξελίσσεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Η πόλη Χάμα βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της Δαμασκού, αλλά πλησίων της πόλης Χόμς. Είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις, είναι μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, που είναι το επίκεντρο, ήταν και παραμένει το επίκεντρο της σουνιτικής αντιπολίτευσης ή του σουνιτικού μίσους εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Το καθεστώς Άσαντ, το οποίο ήρθε στην εξουσία το 1970 με το πραξικόπημα του πατρός Χάφες Αλάσαντ, διοικείται βασικά αυτόν τον καθεστώς από μια οικογένεια αλαουιτών, οι οποίοι θεωρούνται ως μια αίρεση του σιιτισμού. Ναι. Εξού και η υποστήριξη που δίνει η Χαμάς, η Χισπολάχ και το Ιράν προς αυτόν το καθεστώς. Η Χάμα ήταν η πόλη στην οποία έγινε η πρώτη μεγάλη απόπειρα ανατροπής ενός καθεστώτος από Ισλαμιστές το 1982, και μετά από μια εκστρατεία 27 ημερών έληξε, εφόσον είχε διώξει όλους τους ξένους δημοσιογράφους ο Χάφης Αλάσαντ, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακριβώς, υπολογίζουν οι Γάλλοι που έχουν μια ειδική σχέση με τη Συρία ότι τα θύματα ήταν περίπου 30.000, τους είχε ουσιαστικά εξοντώσει. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο κινούνται, ναι, αυτές οι στρατιωτικές.
Μου είχατε πει και άλλες φορές, κύριε Ακόβου, σε τοποθετήσεις σας για τέτοιου του θέματα, ότι οι αριθμοί απώλειας ανθρώπινων ζώων που αποτυπώνουν την ανθρώπια, την απώλεια ανθρώπινων ζώων στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 30.000 το 80 τόσο όπως μας είπα, 82. Το 2024 έχουμε 45.000 νεκρούς. Αυτό γνωρίζουμε, αυτό λένε, είπαμε αριθμοί, δεν λένε και πάντοτε την αλήθεια ή δεν μας λένε και πάντοτε αυτοί που βγάζουν τους αριθμούς την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει 40-45.000 άτομα αντιλαμβάνομαστε ότι είναι εξωφρενικά υψηλή αριθμή.
Βέβαια η μέση, αν τα προσεγγίσουμε με την κουλτούρα την ευρωπαϊκή,
ναι, σαφώς,
σίγουρα είναι ακόμα και απώλεια ενός ανθρώπου, είναι θέμα στην Ευρώπη. Έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ευαισθησία του δυτικού κόσμου σε σχέση με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, κάτι που στη Μέση Ανατολή ή ακόμα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπως είναι η Αφρική δεν έχουν την ιδιαίτερη αξία ή δεν εντάσσονται στον ίδιο αξιακό κώδικα όπως τη Δύση. Για την περίπτωση της Χάμα, ο Συριακός στρατός υποχώρησε, βγήκε έξω από την πόλη, γιατί για έναν πολύ σημαντικό λόγο. είχε η μάχη αυτή, οι μάχες αυτές την ίδια ανέκβαση ή τον ίδιο χαρακτήρα με την ευνηδιαστική επίθεση στο Αλέπο.
Έτσι. Ναι.
Διότι στο Αλέπο ήταν ευνηδιαστική επίθεση. Στη Χάμα δεν μπορούσε ο στρατός και οι δυνάμεις του Άσαντ να πολεμούν μέσα σε μια πόλη που ο πληθυσμός σχεδόν ολόκληρος είναι εχθρικός προς το στρατό.
Γι' αυτό.
Οπότε υποχώρησαν για να κρατήσουν,
λοιπόν,
για να κρατήσουν τον δρόμο.
Τακτική υποχώρηση, ναι, να τη χαρακτηρίζουμε ως τέτοια στρατιωτικά.
Για να και προετοιμάζονται, κάνουν ένα σύνταξη δυνάμεων για, για την αντιπίθεση. Πρέπει να πω κάτι όμως και να μαζί. Ότι ο στρατός του Άσαντ δεν είναι η κύρια. Είναι ο κύριος όγκος της δύναμης του. Ο Άσαντ βεβαίως στηρίζεται με δανεικές δυνάμεις, όπως ήταν η Χισπολάχ, το Ιράν, η Ρωσία, αλλά έχει κάνει έναν παράλληλο στρατό, τους λεγόμενους Σουμπίχα, οι οποίοι βασικά είναι από τις, ελέγχονται από την οικογένεια του και το μεγαλύτερο μέρος είναι Αλαουίτες. Είναι μικρές ομάδες ευέλικτες, διότι ο εμφύλος πολέμος στη Συρία, λόγω της ιδιομορφίας, της ιδιομορφολογίας της Συρίας, ήταν πόλεμος ο οποίος διεξάγεται εντός κατοικημένων περιοχών. Ναι. Το στρατό δεν τον εμπιστεύεται, διότι οι πλήστοι των στρατιωτών
είναι Σουνίτες.
Προέρχονται από τους Σουνίτες, οπότε δεν μπορεί να τους εμπιστεύεται, διότι εύκολα μπορεί να καταρρεύσει ο στρατός ή να υποχωρήσει. Οπότε κάνουμε δικές του δυνάμεις για να μπορούν να πολεμούν σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Και στο Αλέπο, και στην Χάμα, και στη Ράγκα και ούτω καθεξής. Και μπορούσαν να μετακινούνται μεγάλη ευκαιρία και ήταν πολύ εξοπλισμένοι με σύγχρονα όπλα τα οποία πήραν από την Ρωσία. Τώρα, κλείνοντας από ότι το παιχνίδι αυτό το παίζει η Τουρκία για να εκβιάσει, να μην την πιέζουν να αποχωρήσει από τη Συρία, θέλει να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, να πάει σε μια διαπραγμάτευση. Και εδώ παίζει και ένα παιχνίδι αντιδρά το Ιράν και ο Άσαντ, αλλά παίζει ένα παιχνίδι διπλών η Ρωσία, η οποία. Ρωσία δεν έχει χτυπήσει μέχρι στιγμή. Μόνο οι Αμερικανοί έχουν χτυπήσει αυτούς τους αντικαθεστωτικούς. Η Ρωσία, η οποία θέλει ουσιαστικά να πιέσει τον Άσαντ να κάνει υποχωρήσεις εναντίον της Τουρκίας και να γίνει ένα μοντέλο όπως τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί θέλει την Τουρκία, όπως επίσης και το Ιράν, σε μια συμμαχία να μην αποδυναμωθεί ο ρόλος της στη Μέση Ανατολή. Οπότε παίζουν αυτά τα παιχνίδια και μην παραξενευτείτε, δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε αυτό το ενδεχόμενο σε γεγονός ότι στην περίπτωση, αν προχωρήσουν οι τζιχαδιστές που θέτουν και κίνδυνο για την ασφαλεία του Ισραήλ, εκεί να έχουμε και συνεργασία των Αμερικανών με το Ιράν για να τους τυπήσουν. Μάλιστα. Και τη Χισπολάχ.
Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό λοιπόν και θα δούμε και το ρόλο του Ισραήλ σε τέτοια περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακώβου. Να είστε καλά, συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις εξελίξεις ανησυχητικές, τις εξελίξεις στη Συρία και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση τις παρακολουθεί πολύ προσεκτικά. Σημείωσε ότι χθες βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες γειτονικών κρατών με στόχο την αντιμετώπιση των εξελίξεων.
Σε σχέση με το τι γίνεται στη Συρία, παρακολουθούμε το θέμα πολύ προσεκτικά. Είχα και χθες το βράδυ αριθμό τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες γειτονικών κρατών για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση, η οποία ναι, είναι ανησυχητική, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά ευρύτερα και για την Ευρώπη. Θα έχω και την ευκαιρία, θα είμαι στις Βρυξέλλες, να μεταφέρουμε κάποια συγκεκριμένα μηνύματα για την ανάγκη να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και χώρες, χωρίς να θέλω να κατονομάσω σε αυτή τη φάση την οποιαδήποτε χώρα, που αν θέλετε ευνοούν τέτοιου είδους αρνητικές εξελίξεις, θεωρώντας ότι θα αποκομίσουν τα όποια ωφέλη. Θεωρώ μια εντελώς λαθασμένη προσέγγιση. Αυτή η κατάσταση είναι αρνητική για όλες τις χώρες της περιοχής και όχι μόνο, το επαναλαμβάνω.
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Είναι στο τηλέφωνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Κύριε εκπρόσωπε, σας χαιρετούμε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Πανταζή.
Λοιπόν, τι ακριβώς διεμήθη σε αυτή την συνομιλία και να ρωτήσουμε καταρχάς αν ήταν με δική μας πρωτοβουλία που έγινε η επικοινωνία ή αν μας ζητήθηκε να μιλήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ήταν κατόπιν διευθέτησης μεταξύ των γραφείων των δύο Προέδρων, του Πρόεδρου Χριστουρίδη και του εκλεγμένου Πρόεδρου των ΗΠΑ. Ήταν η πρώτη επαφή που είχαν μετά την εκλογή του κ. Τραμπ, στην εκλογή του, μετά στην Προεδρία των ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος Χριστουρίδης τον συνεχάρηκε και επανέλαβε για ακόμα μια φορά την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως η στενή μας συνεργασία με τις ΗΠΑ να εμβαθυνθεί, να συνεχιστεί, αλλά να συσφίξουμε ακόμη περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Είναι γνωστό ότι μετά την σύναψη του στρατηγικού διαλόγου της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι σχέσεις μας διανύουν ίσως την καλύτερη τους περίοδο, και αυτή ακριβώς την εμβάθυνση των σχέσεων θέλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να διευρύνουμε σε μια σειρά από τομείς, στο ίδιο αλλά και σε ψηλότερο επίπεδο όπως τις έχουμε το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε αν ελέγχθη κάτι σε σχέση με το Κυπριακό ή αν ελέγχθη κάτι σε σχέση και με την έκριθμη κατάσταση στην Συρία, κύριε εκπρόσωπε.
Προφανώς η κατάσταση, η έκριθμη η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και τελευταίες εξελίξεις ιδιαίτερα στην Συρία ήταν κάτι που απασχόλησε την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο Τραμπ. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που εμείς στοχεύουμε, αλλά και αυτό που και η νέα διοίκηση των ΗΠΑ θεωρούμε ότι θα θέσει στην ίδια τροχιά υλοποίησης, είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων.
Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, δεν ξέρω αν θέλετε, πριν σας αφήσουμε κάτι σύντομο, υπάρχει μια δήλωση του Ερσίν, τα τάργια διαφορά απόψεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης. Και είναι γνωστές οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς. Μας λέει στην διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Κύπρης Πόσταση ότι η δική μας πλευρά ζητά διέλευση μέσω των στρατιωτικών περιοχών της Αθιένου και των Κοκκίνων. Είναι γνωστό αυτό καθώς μας αφορά. Δεν ξέρω γιατί το επαναφέρει ο κύριος Τατάρ, ενώ στη δική του περίπτωση θέλει να ανοίξει μια μιλιά. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι νεότερο και το επαναφέρει. Έγινε κάτι τις τελευταίες ώρες, μέρες σε σχέση με αυτό το θέμα?
Κύριε Πανταζή, η συζήτηση συνεχίζεται, τη συνεχίζουμε και εμείς θέλουμε αυτή η συζήτηση να είναι παραγωγική. Και για να είναι παραγωγική πρέπει να γίνει εκεί που πρέπει και βεβαίως όχι δημόσια. Κάθε συζήτηση για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις θέσεις όσο και τις προσδοκίες και των δύο πλευρών. Εμείς με την ίδια επικοδομητική στάση όπως πορευτήκαμε θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και σε αυτή την περίπτωση και ασφαλώς αναμένουμε να γίνει η συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον κύριο Τατάρ για το με αποκλειστικό ζήτημα το διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, όπως επίσης και την σύγκληση της διευρυμένης συνάντησης.
Μάλιστα. Λέει εδώ ο Συντατάρ ότι δεν υπήρξε συζήτηση στη Νέα Υόρκη σχετικά με αυτό το θέμα. Ήμουνα εκεί στις δηλώσεις που κάνετε, ότι αυτό ήταν το πρώτο θέμα που είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει ότι επρόκειτο να γίνει, να συζητηθεί το πρώτο επίπεδο πέρα από την πενταμερή. Δεν ξέρω γιατί το αφήνει τώρα στην άκρη ο κύριος Τατάρ. Να ρωτήσω απλώς πριν σας αφήσω, κύριε Λετιμπιώτη, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ακόμα και στην κατάληξη σε ημερομηνία για αυτή την πενταμερή?
Όχι, κύριε Πανταζή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η σύγκληση μιας πολυμερούς σύσκεψης, ιδιαίτερα υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό τον συντονισμό τον έχει αναλάβει η βοηθός Γενικού Γραμματέα, η κυρία Αντικάρλο, με το επιφορτισμένο πρόγραμμα που έχει. Έχει μια πρακτική διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, μια μεθοδολογία την οποία θέλουμε να ακολουθηθεί για την προεργασία αυτής της σύγκλησης. Αναμένουμε την επίσκεψη της κυρίας Ντικάρλο στην περιοχή ακριβώς εντός του πλαισίου αυτής της προεργασίας, όπως επίσης και την κατάληξη στην ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Μόλις υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Η κυβέρνηση πράττει ό,τι είναι αναγκαίο, ούτως ώστε να ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε το γεγονός ότι η χώρα μας είναι υποκατοχή και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.
Καμία απολύτως δήλωση επί της ουσίας των κινήσεων που προβαίνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι είμαστε χώρα υποκατοχή, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Θα πρέπει, και επαναλαμβάνω, το πράττουμε συγκεκριμένα και μακριά από την επικαιρότητα να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να πάω και σε ένα θέμα που πρόσφατα ακούστηκαν διάφορα, που προβαίνουμε και στις ενέργειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με το ΝΑΤΟ, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αποτρέπει την εθνική φρουρά σε διάφορα επίπεδα από το να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και εμείς, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ειδικότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ενίσχυση της εθνικής φρουράς. Έγιναν πολλά, ανακοινώθηκαν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και περισσότερα.
Τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πολυδομικής και οικοδομικής άδειας παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Τόνισε ότι η νέα διαδικασία αυτόματης παραχώρησης βεβαίωσης εφαρμόστηκε από τις 2 Οκτωβρίου για τις πολυοδομικές αιτήσεις που αφορούν ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας. Ο κ. Ιωάννου ανακοίνωσε την επέκταση του εν λόγω μέτρου και στις οικοδομικές άδειες για χαμηλού ρίσκου αναπτύξης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου checklist, με το οποίο ο μελετητής έχει στο εξής την απόλυτη ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα μιας αίτησης. Η κατηγορία Α περιλαμβάνει αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου μέχρι 2 μονάδες κατοικίας, η κατηγορία Β τις αναπτύξεις μεσαίου ρίσκου μέχρι 12 μονάδες κατοικίας ή πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα με μέγιστον 4 ορόφους και μέχρι ανυπόγειο, και η κατηγορία Γ που αφορά όλες τις υπόλοιπες αναπτύξεις. Σε πρώτο στάδιο, η νέα διαδικασία αυτόματης παραχώρησης βεβαίωσης εφαρμόστηκε από τις 2 Οκτωβρίου του 2024 για τις πολεοδομικές αιτήσεις της κατηγορίας Α, δηλαδή για αναπτύξεις μέχρι 2 μονάδων κατοικίας, είτε σε ενιαία οικοδομή είτε σε ανεξάρτητες οικοδόμες. Η πολεοδομική βεβαίωση εκδίδεται από τους ΕΟΑ ως πλέον πολεοδομικές αρχές, μέσω του συστήματος υπόδαμος, εντός διαστήματος 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Οι ΕΟΑ έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν μια αίτηση εφόσον δεν πληρεί τα κριτήρια, ενώ σε περίπτωση που εντός του χρονικού περιθωρίου των 20 ημερών δεν υπάρχει έγκριση ή απόρριψη, τότε η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοθήσα και εκδίδεται αυτόματα μέσω του συστήματος την 21η μέρα. Με τον νέο τρόπο έκδοσης πολεοδομικής βεβαίωσης υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής 147 αιτήσεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε εξέταση για τις 76, ενώ για τις υπόλοιπες 71 αιτήσεις ουσιαστικά δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 20 εργάσιμων ημερών. Από τις 76 ολοκληρωμένες αιτήσεις εγκρίθηκαν 63 και απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους οι 13.
Με ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, άνοιξε το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2025. Η συζήτηση θα συνεχιστεί με ομιλίες βουλευτών το τριήμερο 18 έως 20 Δεκεμβρίου.
Η οικονομία μας παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα και ένα ρυθμό ανάπτυξης πέραν του 3,7%, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει σε ψηλά συγκριτικά επίπεδα και κατά την περίοδο 2025-2027. Οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2025 αφορούν πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, τη συγκράτηση μακροπρόθεσμα του ρυθμού αύξησης του ύψους του μισθολογίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη μείωση του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα, την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής με σημαντική προστιθόμενη αξία, οι σημερινές και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2025-2027 παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές και θεωρούνται από τις καλύτερες επιδόσεις από αυτές των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να συνεχίσει για όλη την περίοδο που καλύψει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο σε ποσοστό πέραν του 3% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος, με 3,1% το 2025, 3,2% το 2026 και 3,3% το 2027, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται σήμερα περίπου στο 0,8%. Ο προϋπολογισμός που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για την τριετία 2025-2027 κοινωνικές παροχές 6,32 δισεκατομμύρια ευρώ, συγχρηματοδοτούμενα έργα 1,27 δισεκατομμύρια, λειτουργικές δαπάνες 1,22 δισεκατομμύρια, δαπάνες για δρόμους 448,4 εκατομμύρια, κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής συνολικά 329,2 εκατομμύρια. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ενημερώσω την Βουλή των Αντιπροσώπων ότι δεν μένουμε στα λόγια. Μετά από κάποιους μήνες διαπραγματεύσεων, πριν έλθω εδώ, καταλήξαμε και υπογράψαμε συμφωνία με τις συντεχνίες Πασιδή, ΣΕΚ και ΠΕΟ για την αναβάθμιση των πιο χαμηλών κλιμάκων στο δημόσιο τομέα, τις κλίμακες Α1, Α2, Α5.
Υπεγράφει το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με ορίζοντα μέχρι το 2027 με τους κοινωνικούς εταίρους να κάνουν λόγο για συμφωνία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου του Αβρά.
Έπεσαν το μεσημέρι υπογραφές για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σφραγίζοντας συνάμα την εργατική ειρήνη σε ένα νευραλγικό κλάδο της κυπριακής οικονομίας. Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η ανταπόκριση των δύο μερών στη μεσολαβητική προσπάθεια επιβεβαιώνει την αξία της επικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την ΟΕΞΕΚΑΣΕΚ και την ΣΥΞΚΑΠΕΟ και τους εργοδοτικούς συνδέσμους, τον ΣΤΕΚ και τον ΠΑΣΙΞΕ, που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.
Τέλος, καλό, όλα καλά, είπαν οι ξενοδόχοι.
Καλούμαστε να λειτουργήσουμε σε πνεύμα συνεργασίας και συνένεσης για να διασφαλίσουμε ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία θα παραμείνει ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης του τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα.
Εμείς ως ΣΤΕΚ πιστεύω ότι η συμφωνία είναι ισορροπημένη, προστατεύοντας επιπρόσθετα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τα καλονόμενα συμφέροντα των εργοδοτών.
Χαμόγελα και στις συντεχνίες.
Η συμφωνία αποτελεί επιστέγμα του κοινωνικού διαλόγου και αναδεικνύει τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων για τη βελτίωση της ρύθμισης της αγοράς εργασίας.
Καταδεικνύεται και αποτυπώνεται μέσα από το μελάνι το οποίο έχουμε υπογράψει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων να διεκδικήσουν την εφαρμογή της για όλους τους εργαζόμενους από όλους τους ξενοδόχους.
Η σύμβαση περιλαμβάνει εφάπαξ ποσό ύψους 240 ευρώ για το 2024, μισθολογικές αυξήσεις με καταβολή συνολικών αυξήσεων 7% για την τριετία 25-27, 13ο μισθό με συμπερίληψη πρόνοιας για την καταβολή τους στους κανονισμούς εργοδοτουμένων, αύξηση της εργοδοτικής συνεισφοράς στο Ταμείο Πρόνοιας, αποζημιώσεις για εργασία κατά τις εορτές και αργίες με διπλό ημερομίσθιο για όσους εργάζονται τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και την Κυριακή του Πάσχα και δημιουργία κλιμάκων μισθοδοσίας νέων εισερχομένων.
Πρώην έγκυλε ανακοινώσεις για το λιμάνι και την Μαρίνα Λάρναγας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και κάλεσε τους πολίτες να κάνουν υπομονή. Είπε ότι είναι σε επαφή με τον Υπουργό Μεταφορών και με τον Δήμαρχο της Λάρναγας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Αν ο χρόνος για μας δεν ήταν κριτήριο, πολύ απλά δεν θα τερματίζαμε μια σύμβαση η οποία δεν οδηγούσε στον επιθυμητό στόχο. Θέλω να σας πω ότι είμαι σε επαφή με τον Δήμαρχο της Λάρνακας και χθες είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, ανταλλάξαμε συγκεκριμένα μηνύματα και με τον Υπουργό Μεταφορών. Συζητήσαμε χθες το θέμα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρξουν και κάποιες, αν θέλετε, νέες ανακοινώσεις, πάντα σε συνεννόηση με τον Δήμο Λάρνακα, με τις αρχές της πόλης, με μοναδικό στόχο να αξιοποιηθεί το λιμάνι και η Μαρίνα προς όφελος πρωτίστως της πόλης στην Λάρνακα, σαν να μην υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία.
Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν χθες βράδυ στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που έγινε στις Βρυξέλλες. Μας ενημερώνει ο Φάνης Παπαθανασίου, ανταποκριτής μας στην Αθήνα, να τον ακούσουμε να μας λέει τι ακριβώς συζήτησαν οι δύο άντρες. Η ανταποκρίση είναι στο απομέρα σήμερα.
Με συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δίστηκε 45 λεπτά και σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές επικεντρώθηκε στην προετοιμασία του Συμβουλίου της Διοργάνωσης του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου Συνεργασίας, που αναμένεται να γίνει αρχές του έτους, Γενάρη-Φλεβάρη, στην Άγκυρα. Εκεί θα συναντηθούν, θα υπάρχει μια νέα ευκαιρία για ένα τετ-α-τετ μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ερντογάν και θα γίνουν και οι συνεργασίες και η συνεργασία παρουσία υπουργών και των δύο κυβερνήσεων, διακυβερνητική, η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αυτή τη φορά στην Άγκυρα. Θα έχουν την ευκαιρία επίσης να συναντηθούν και πάλι εκ νέου σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΑΣΕ στη Μάλτα. Επομένως, πυκνώνουν τις συναντήσεις τους. Ενώ παράλληλα είχαμε και προχθές στην Αθήνα τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών για ζητήματα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θεμάτων χαμηλής πολιτικής μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι. Αντιλαμβανόμαστε, Φάνη, ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάλογος στα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας και με φόντο βεβαίως.
Ακριβώς, όμως συζητούν επίσης και για τα πιο δύσκολα θέματα,
ναι,
προκειμένου να βρουν, όπως έχουν πει, ένα γενικό πλαίσιο, προκειμένου να προσεγγίσουν και τα πιο δύσκολα θέματα που αφορούν στο Αιγαίο.
Να ακούσουμε και την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη της Άννας Ανδρέου.
Με το που έγινε η συνάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέβασε στην ιστοσελίδα του στα social media, στο X, για την συνάντηση, χωρίς ωστόσο να δίνει πληροφορίες. Ανέκτησε την φωτογραφία της συνάντησης και δεν υπήρξε καμία λεπτομέρεια, και να πούμε ότι αυτή η ανακοίνωση που εκδόθηκε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως ο τουρκικός τύπος χαρακτήρισε σημαντική αυτή τη συνάντηση και αυτό που σχολίαζαν ήταν ότι οι συνομιλίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, παρόλο που δεν έδωσαν κανένα μα κανένα στοιχείο για το περιεχόμενο της συνάντησης, Τάσο.
Ναι, ούτε στον τουρκικό τύπο υπάρχει κάτι σήμερα, έτσι, Άννα?
Όχι, σήμερα δεν υπάρχει συνέχεια. Ήταν ανακοινώσεις που βγήκαν χθες στις ιστοσελίδες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά το γεγονός ότι τη χαρακτήριζαν σημαντική έχει τη σημασία του.
Άννα, υπάρχει οτιδήποτε από πλευράς τουρκικής πλευράς ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή και με επίκεντρο το Συριακό, διότι υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις επί του πεδίου?
Τώρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, επικεντρώνονται και στην συνάντηση που αναμένεται να γίνει μεταξύ Ρωσίας,
Ιράν και
και Ιράν, ναι, η συνάντηση, η συνέχεια της Αστάνα, εκεί. Παρόλο που δεν υπάρχουν πληροφορίες ή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, στην Τουρκία όμως επικεντρώνονται στο ότι υπάρχει μια κινητικότητα για επιστροφή Σύριων στις περιοχές που έχουν καταληφθεί από την αντιπολίτευση, δηλαδή στο Χαλέπι και στη συνέχεια στο Τελ Ριφάτ, και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές για τις οποίες κυριαρχούν πλέον οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Άρχισαν να αναφέρονται και αριθμοί ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων που θέλει να επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες είχαν εκδιωχθεί, Τάσο.
Άννα, για θύμισε εμάς η τριμερής πότε έχει οριστεί?
Για αύριο,
αύριο.
Τριμερή.
Στο Κατάρ, έτσι.
Όμως περισσότερα, ναι, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πάντως θεωρείται μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που οι ελπίδες να τα βρουν οι τρεις πλευρές είναι λιγοστές. Ναι.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Κατά 50% αυξάνεται από φέτος το επίδομα προς τους κατοίκους ορεινών περιοχών άνω των 600 μέτρων. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις επαρχιακές διοικήσεις. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομιλίδης ανέλησε τις αλλαγές στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων.
Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Υπουργικού. Ελληνικού, γιατί πραγματικά είναι ένα ακόμα ένα μέρος του επιδόματος το οποίο θα βοηθήσει τους κατοίκους. Δηλαδή, από το επίδομα που παίρνουν σήμερα οι κάτοικοι, γνωστό το 175 ανακάτοικων, 225 και 260 ανάλογα με το υψόμετρο, συν το επίδομα που παίρνουν ανακατοικία, μπαίνει ακόμα το 50% αυτής της επιδότησης στην κάθε οικία.
Ένας κάτοικος στα ορεινά, τι θα πάρει με βάση αυτή την απόφαση?
Είναι τρεις κατηγορίες. Για κάθε κατοικία 175 ευρώ ανακατοικία για υψόμετρο 600 με 800 μέτρα, 225 ευρώ για υψόμετρο από 801 μέχρι 1000 και 260 ευρώ από 1000 μέτρα και πάνω. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα που παίρνει ανακατοικία. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κάτοικος που μένει στην κατοικία παίρνει άλλα 165 ευρώ. Δηλαδή, αν έχουμε 5 άτομα στην κατοικία, είναι 5 επί 165. Αυτό όμως που έχει αλλάξει φέτος είναι ότι τα 165 τα παίρνουν και οι συνταξιούχοι μας. Ενώ προηγουμένως οι συνταξιούχοι ήταν πιο μικρό το ποσό. Όλα τα άτομα που μένουν στην κάθε κατοικία παίρνουν επιπρόσθετα από 165 ευρώ. Μαζί με το υπόλοιπο ποσό που αναφέραμε προηγουμένως, το οποίο είναι για κάθε κατοικία. Σε αυτά τώρα προστίθεται σύν το 50%. Δηλαδή, από 600 μέχρι 800 μέτρα, ένα νοικοκυριό με 5 άτομα παίρνει γύρω στα 1000 ευρώ. Τώρα θα πάρει 1500. Είναι αρκετό το ποσό και το χαιρετίζουν και μας ικανοποιεί. Θα πρέπει να είναι μόνιμος χώρος διαμονής και αυτός ο μόνιμος χώρος διαμονής βεβαιώνεται από τον κάθε κοινοτάρχη της κάθε κοινότητας που είναι δικαιούχη, δηλαδή από 600 μέτρα και άλλο.
Είναι θέμα χρόνου να αποπλέψει από την Σανγκάη η πλωτή μονάδα φυσικού αερίου Προμηθέας, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για ολοκλήρωση των έργων στο τερματικό στο Βασιλικό. Στόχος όλα να είναι έτοιμα τέλος της επόμενης χρονιάς ή αρχές του 26, δήλωσε ο Γιώργος Πέτρου, πρόεδρος της ΑΕΚ και αντιπρόεδρος της ΕΤΙΦΑ.
Οι κινήσεις και το τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, ναι, μας κάνει όλους να είμαστε αισιόδοξοι. Εάν όλα πάνε καλά, ο Προμηθέας πρέπει να αποχωρήσει την άλλη εβδομάδα. Έχουμε προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες. Έμειναν οι τελευταίοι ελέγχοι του, οπότε την άλλη εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει ο Προμηθέας να πιάσει τον δρόμο να φύγει από την Κίνα. Πρόκειται εντός των ημερών, ναι, και κάποιοι από την ΕΤΙΦΑ να μεταβούν στη Σανγκάη, να βεβαιωθούμε ότι όλα κυλούν ομαλά. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτε που να μας αλλάζει τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Επομένως, αυτή είναι μια πολύ πολύ καλή κίνηση. Ήταν μια δουλειά που έγινε, πρέπει να μπω συντονισμένα μαζί με το Υπουργείο και έχουμε καταφέρει να φύγει το πλοίο τώρα, να φεύγει μάλλον τώρα.
Ναι, αλλά με το τερματικό πού θα πάει το πλοίο μας? Έλεγε ο κύριος Παπαναστασίου ότι είμαστε μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη.
Είναι κάτι που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Πρέπει να πω ότι μέχρι χτες το απόγευμα συνεδριάζαμε με τον Υπουργό. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πού θα πάει, διότι ένας από τους στόχους μας είναι το πλοίο να μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί το πλοίο να σταματήσει κάπου. Το πλοίο θα πάει κάπου για
τις. Θα πάει κάπου και θα δουλεύει. Θα πάει σε ένα τερματικό και θα δουλεύει. Μάλιστα.
Πρέπει να πάει και να δουλεύει. Διαφορετικά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα αν μείνει στάσιμο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που μελετούμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απόφαση. Σας είπα, οι διαδικασίες είναι τέτοιες που μας καθυστερούν κάπως.
Με αντιπρόταση απάντησε η ΑΕΚ στην εισήγηση του Υπουργού Ενέργειας να αποξενωθεί η μονάδα των δικτύων της αρχής και να συσταθεί κρατική εταιρεία, η οποία να επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector, του φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Αποκλείουμε την αποξένωση και προτείνουμε τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας προκειμένου να αποφευθούν τυχόν κίνδυνοι για την ΑΕΚ από την εκτέλεση του έργου, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου.
Έχει αξιολογηθεί, η αποξένωση έχει αποκλειστεί και έχουμε πάει με μια εισήγηση που θα μπορούσε να γίνει με μια θυγατρική της αρχής ηλεκτρισμού που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη του έργου. Γι' αυτό έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό πριν 2-3 μέρες για τις εισηγήσεις μας. Δεν έχουμε πάρει απάντηση φυσικά ακόμα, είναι νωρίς, αλλά η εισήγηση μας ήταν καθαρά ότι εάν θέλετε να το αναλάβει η αρχή ηλεκτρισμού, πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα θυγατρική εταιρεία.
Θυγατρική της ΑΕΚ εννοείται.
Πολύ σωστά. Θυγατρική της ΑΕΚ χωρίς να αποξενεθούν τα δίκτυα.
Και η θυγατρική αυτή να αναλάβει την επένδυση.
Πολύ σωστά. Σηκώνει μελέτη, διότι αντιλαμβάνεστε αυτόν το έργο δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Επομένως και για να αναλάβει και μέσω θυγατρικής εταιρείας για αρχιλεκτρισμού θα πρέπει να υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι αν κάτι πάει στραβά δεν θα τον πληρώσει η αρχή ηλεκτρισμού και μέσω εμάς ο καταναλωτής. Επομένως έχουμε ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις, αλλά η εισήγησή μας ήταν αυτή. Αν θέλετε, μπορούμε με την κατρική εταιρεία να το αναλάβουμε.
Η καλή βροχόπτωση των τελευταίων εβδομάδων έχει ήδη δώσει και τις πρώτες εισρωές στα φράγματα. Η πληρότητα βρίσκεται βεβαίως πολύ χαμηλά, μόλις το 25,2% σε σύγκριση με 46,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, ο Νοέμβριος καταγράφηκε ως ο καλύτερος μήνας της τελευταίας δεκαετίας από άποψη εισρωής στα φράγματα. Να ακούσουμε την Γιάννα Οικονομίδου, ανώτερη εκτελεστική μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
Οι βροχές των τελευταίων ημερών ήταν όντως πολύ ευεργετικές, κυρίως στις περιοχές της επαρχίας Αμοχώστου, στο νότιο και στο νότιο-ανατολικό μισό του νησιού. Να πούμε ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το ποσοστό της μέσης βροχόπτωσης για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στο 27% από το 0% που ήταν μέχρι και την Τρίτη. Η εισρωή νερού στα φράγματα ανήλθε σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουμε από χθες στα 603.000 κυβικά μέτρα νερού. Να πούμε ότι από την αρχή του υδρολογικού έτους, που είναι από την 1η του Οκτώβρη μέχρι σήμερα, η συνολική εισρωή ήταν 3,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Υπενθυμίζουμε ότι το μήνα Οκτώβριο είχαμε μηδενική εισρωή, ενώ αντίθετα ο μήνας Νοέμβριος ήταν ο καλύτερος μήνας της δεκαετίας από πλευράς εισρωής και ο 7ος καλύτερος από το 1987. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα των φραγμάτων, αυτή ανέβηκε στο 25,4% χθες Τετάρτη, από το 25,2% που ήταν μέχρι την Τρίτη, ενώ την αντίστοιχη περσινή μέρα ήταν στο 46,2%. Είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα για να μπορεί να μας διαφοροποιήσει την κατάσταση που επικρατεί στα φράγματα.
Θέλουμε
πολύ βροχή ακόμη, συνεχόμενη υψηλή ένταση για πολλές μέρες. Η βροχόπτωση πρέπει να καταγράφεται εντός της λεκάνης απορροής των φραγμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να καταλήγουν στα φράγματα πιο άμεσα.
Είπατε ότι ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος Νοέμβριος από απόψεως βροχής της δεκαετίας, είπατε έτσι.
Είναι ο καλύτερος της δεκαετίας και ο 7ος καλύτερος από τον καιρό που κρατάμε στοιχεία.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Ακολουθούν φερέγγιες συμβουλές. Πριν αγοράσεις, σκέψου. Το χρειάζομαι πραγματικά. Τμήμα Φερεγγιότητας. Δεύτερη ευκαιρία. Νέα προοπτική. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Jackpot στον Joker. 2.700.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Στην Altius Insurance θέλουμε οι όμορφες στιγμές της ζωής να συνεχιστούν και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Altius Insurance. Καλέστε μας στο 2237 9999 ή επικοινωνήστε με έναν από τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και βρείτε το συνταξιοδοτικό σχέδιο που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Το σχέδιο συνδυάζει αποταμίευση, κάλυψη ζωής και φορολογική έκπτωση. Altius Insurance. Εδώ είστε ασφαλισμένοι.
Ακούτε το τρίτο. Στιγμές στα σπορ.
Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο κύκλο της ενημέρωσης. Πάμε στον δεύτερο. Αθλητική δημοσιογραφία. Είναι εδώ μαζί μου ο Γιώργος Μελετίου. Καλώς τον.
Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει τίποτε έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα, πέρα από τα χθεσινά που πέρασε σε δεύτερη μέρα το αγωνιστικό. Εντάξει, λοιπόν, με τον Απόλλωνα.
Ναι.
Λοιπόν, μπήκαμε μπροστά, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, στα ποδόσφαιρα, στο καλά. Στην καθόσφαιρα, αν έχει κάτι.
Ο Φίλιππος Γεωργίου είναι το νέο πρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, εκπρόσωπος της ΠΑΦΟ, αντικαθιστά τον Νίκ Νικολάου στη θέση του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας και μάλιστα χωρίς εκλογές, αφού παρά τις διαφωνίες και το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε, δεν υπήρχε ανθυποψήφιος. Αλλάζει η θέση για την ΠΑΦΟ, είπε ο κύριος Γεωργίου. Είχε θέση στην εκτελεστική, τώρα θα έχει θέση Αντιπροέδρου μέσω εμένα. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι να ευχαριστήσω την ΠΑΦΟ καταρχήν για την εμπιστοσύνη της που με διόρισε στην εκτελεστική πριν 1,5 χρόνο και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους μου σήμερα για την εκλογή. Τόσο ο νέος εκπρόσωπος της Ομόνιας στην ΚΟΠ Δημήτρης Γρηγόρη, όσο και ο Μιχάλης Μήτας, εκπρόσωπος της Δόξας, οι οποίοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για διεκδίκηση της θέσης, απέσυραν την υποψηφιότητά τους. Απόλλωνας και ΕΛ είναι οι δύο πρώτες ομάδες που έκλεισαν θέσεις στα προημιτελικά του κυπέλου Coca-Cola. Οι Γαλάζοι επικράτησαν στα πέναλτι του Εθνικού Άχνα στο στάδιο Αλφαμέκα με 4-3. Η ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και της ημιώρης παράτησης βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0. Η ΕΛ πέρασε άνετα από το Δασάκι επικρατώντας της Αγίας Νάπας με 4-1. Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Χθες Αγία Νάπα ΕΛ 1-4, Απόλλων Εθνικός Άχνας 4-3 στα πέναλτι. Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου ΑΕΚ ΠΑΕΚ. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου Παραλίμνη Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια Ραϊδίπου Ανόρθωση. Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου Ομόνια Λευκοσία Σπάρτα Κουσκητίου και Πάφος Άρης και την 5η 16 του Γενάρη από ΕΛ Ομόνια 29. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γκαζέτα Σάιπρους, η έφεση που ο Σάπιν του είχε κάνει στην FIFA για οφειλές που είχε εις βάρος του από ΕΛ έγινε αποδεχτή με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να ορίζει πρόστιμο και αποπληρωμή των χρεών στον Πορτογάλο τεχνικό. Επίσημο έγγραφο της FIFA, το οποίο κοινοποιήθηκε τόσο στον ΑΠΟΕΛ όσο και στο Σαπίντο, αναγκάζει τους πρωταθλητές Κύπρου να προχωρήσουν σε άμεση αποπληρωμή των οφειλών τους προς τον άλλοτε τεχνικό τους. Η Νέα Σαλαμίνα τιμωρήθηκε με ποινή και κλεισμένο των θυρών για ένα αγώνα για τα συμβάντα στον αγώνα με την Ομόνια 29. Η τιμωρία δεν θα ισχύει στο προσεχές παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο Αμόχωστος, αλλά στην αναμέτρηση με την ΠΑΦΟ για την 14η αγωνιστική στις 16 Δεκεμβρίου. Με δύο αγώνες ανοίγει αύριο η αυλία της 13ης αγωνιστικής στο επίκεντρο των Τέρπιτων Ιωνίων που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Αναλυτικά το πρόγραμμα αύριο Άρης Παραλίμνης στις 6 και ΑΕΚ Ομόνια Ραϊδίπου στις 7, το Σάββατο στις 5 Ομόνια ΑΠΟΕΛ, Εθνικός Πάφος και Ανόρθωση Ομόνια 29 και την Κυριακή ΑΕΛ Καρμιώτισσα και Νέα Σαλαμίνα Απόλλων. Δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια Ραϊδίπου περιμένει ο Χένικ Μπέρκ, ο Νορβηγός τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στο γραφείο τύπου της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα. Επισήμανε πως οι άνοι παίχτες παίξουν με σοβαρότητα και συγκέντρωση θα έχουν καλό παιχνίδι. Εκπληκτικός ο Παφιακός έμεινε όρθιος στην Ολλανδία χάνοντας από την Τράισμαν Δυναμό με 3-2 σετ στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 8 του ΣΕΦ ΚΑΠ ανδρών στο βόλεϊ. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στην αίθουσα Αφροδίτη στις 18 Δεκεμβρίου, όπου η ομάδα της ΠΑΦΟ χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση ή μέσω του χρυσού σετ εάν επικρατήσει με 3-2. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ κλήρωση για τις δύο φάσεις του κυπέλου γυναικών. Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία της Λένας Παναγιώτου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ. Οι αγώνες Καρμιώτισσα με την Λακατάμια, Απόλλων Λέι της Λευκοθία Λατσών, τυχερές ομάδες Ομόνια Λευκοσίας και Άρης Λεμεσού. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 19 Ιανουαρίου και επαναληπτικοί στις 9 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός Πειραιός νίκησε με 89-80 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, βάζοντας τέλος στον νικηφόρο σερί της με 3-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Απόψε στις 9:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτιζάν. Με το ξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ξεκινά από σήμερα η πενθήμερη δράση στην Basket Link, στο διάστημα της οποίας περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής, η οποία θα αρχίσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί με άλλους δύο τη Δευτέρα. Απόψε στις 7:30 στο Κίτιον θα έχουμε τον ξαναβολής αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης. Οι κυτρινόμαυροι διατηρούν το αίτητό τους μετά από 4 αγώνες ενώ από την άλλη πλευρά το συγκρότημα της Αμοχώς του έχει δώσει 5 παιχνίδια μετρώντας 4 νίκες και μία ήττα.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.